คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
โครงการโฮมแคร์ล่าช้าผู้สูงอายุออสซี่รอกว่า 200,000 รายสสพักฝ่ายค้านวิจารณ์นโยบายย้ายถิ่นพักแรงงานผลักคนมีแนวคิดสุดตรง ACCC แฉซัพพลายเออร์ผักสดหัวราคาให้เอาดีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2 กันยายน 2568กับดิฉันชยดาแพรัฐบาลกลางออสเตรเลียถูกกดดันอย่างหนักจากพรรคฝ่ายค้านพรรคกรีนส์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระให้เพิ่มจำนวนโฮมแคร์แพ็กเกจหรือแพ็กเกจช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำอาหารช่วยอาบน้ำหรือช่วยดูแลทำความสะอาดข้อมูลจากการไต่สวนของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเผยว่ามีผู้สูงอายุกว่า 121,000 รายกำลังรอการประเมินสิทธิ์และอีกกว่า 87,000 รายที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังอยู่ในคิวรอรับบริการแรงกดดันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลพักแรงงานประกาศเลื่อนการปล่อยโฮมแคร์แพ็กเกจใหม่กว่า 83,000 ชุดจากเดือนกรกฎาคมไปเป็นเดือนพฤศจิกายนโดยอ้างว่าผู้ให้บริการยังไม่พร้อมรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นแมตต์คานาเวนส.ส.พรรคฝ่ายค้านระบุว่านโยบายการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลกำลังผลักดันให้ผู้คนหันไปสู่ความคิดสุดโต่งโดยกล่าวหาว่าพรรคแรงงานเปิดประตูการอพยพย้ายถิ่นหลังโควิดและปัจจุบันก็ปล่อยให้คนหลั่งไหลเข้ามาโดยไม่เลือกหน้าถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มนีโอนาซีได้รับอนุญาตให้ขึ้นปราศัยในการชุมนุมทั่วประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายคานาเวนยังย้ำว่ากลุ่มความคิดสุดโต่งไม่ควรได้รับพื้นที่สื่อแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ว่ารัฐบาลเป็นผู้สร้างสุญญากาศให้พวกเขามีที่ยืนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC กล่าวหาซัพพลายเออร์ผักสด4รายที่ส่งให้ซูเปอร์มาร์เก็ตAldiว่ามีการหัวราคาสินค้ากันหน่วยงานกำกับดูแลนี้เผยว่าผู้จัดหาผักและผู้บริหาร3รายร่วมกันตกลงราคาผลผลิตที่จำหน่ายในรัฐนิวเซาท์เวลส์วิกตอเรียและควีนส์แลนด์ระหว่างปี2018ถึง2024จีน่าแคสกอตลิปประธาน ACCC ระบุว่าเมื่อธุรกิจร่วมมือกันแทนที่จะแข่งขันจะทำให้ราคาสูงขึ้นและสร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคด้านบริษัท Perfection Fresh Australia ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาระบุว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับผักสดเพียงจำนวนเล็กน้อยที่ส่งให้ลูกค้ารายเดียวในขณะที่ Wallisha Farms ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถูกกล่าวหายอมรับว่าข้อกล่าวหาของ ACCC มีความร้ายแรงแต่บริษัทไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาเหล่านี้มาปิดท้ายที่ข่าวอัฟกานิสถานรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต800คนและบาดเจ็บอย่างน้อย 2,800 รายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลตาลิบันออกแถลงขอความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหประชาชาติระบุว่าทีมงานในอัฟกานิสถานได้เร่งส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยชีวิตขณะที่ชาวบ้านต่างพยายามค้นหาญาติที่สูญหายกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลตาลิบันเตือนว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากหลายหมู่บ้านถูกทำลายไปทั้งหมู่บ้านและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กันยายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ